Šajā dienā pirms 24 gadiem albums ar mūziku no filmas Miesas sargs nokļūst ASV albuma topa galvgalī un spēj tur noturēties 20 nedēļas pēc kārtas. Šis ir Whitney Houstonas lielākais panākums gan mūzikā, gan kino, jo viņa šajā filmā ne tikai dzied, bet arī tēlo galveno lomu. Viņas uzticamais un drošsirdīgais pavadonis ir Hollywoods smagsvars Kevins Costners. Varu sadarēt, ka tu Miesas sargu esi noskatījies vismaz pāris reizes, jo šī filma daudz rādīta mūsu televizora ekrānos. Miesas sarga mūzikas albuma pārdošanas rādītāji ir gana iespaidīgi. Pasaulē pārdot 44 miljonu šī albuma eksemplāru, ierindojot to starp vispārdotākajiem ierakstiem popmūzikas vēsturē. Atzīmējot Miesas sarga skaņu celiņu panākumu gadadienu, lai skan šī albuma vispopulārākā dziesma. I will always love you.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And all you dreamed of.